Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Fraud Analytics Using Descriptive, Predictive, and Social Network Techniques adalah buku non-fiksi profesional karya Bart Bezens, Veronique van Vlasselaer, dan Walter Verbeek. Buku ini membahas bagaimana organisasi dapat membangun sistem pendeteksian dan pencegahan fraud berbasis data, dari perumusan masalah bisnis sampai penilaian nilai ekonominya. Fokus utamanya bukan sekadar memilih algoritma machine learning, melainkan memadukan tiga sudut pandang. Analitik deskriptif digunakan untuk menemukan pola tidak lazim. Analitik prediktif dipakai untuk memperkirakan kemungkinan fraud pada kasus baru berdasarkan data historis. Sementara itu, analisis jaringan sosial membantu membaca hubungan di antara orang, akun, transaksi, perangkat, atau sumber daya yang mungkin dipakai bersama. Pendekatan ini relevan untuk sektor seperti perbankan, kartu pembayaran, asuransi, telekomunikasi, dan perdagangan. Dengan landasan data science serta orientasi keputusan operasional, buku ini menempatkan fraud detection sebagai persoalan analitis, bisnis, dan investigatif yang harus dikelola secara terpadu. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tiga lapisan analitik untuk mendeteksi fraud secara saling melengkapi. Gagasan utama buku ini adalah bahwa tidak ada satu teknik tunggal yang cukup untuk menghadapi fraud. Analitik deskriptif berperan sebagai tahap memahami data dan menemukan penyimpangan. Organisasi terlebih dahulu perlu mengetahui seperti apa perilaku transaksi atau klaim yang normal. Dari dasar itu, nilai yang sangat tidak biasa, frekuensi yang melonjak, pola waktu yang ganjil, atau kombinasi atribut tertentu dapat ditandai untuk ditelusuri. Namun, anomali tidak selalu berarti fraud, karena pelanggan yang sah juga dapat berperilaku tidak biasa. Karena itu, buku ini menempatkan analitik prediktif sebagai pelengkap. Model prediktif memanfaatkan contoh kasus historis yang telah diketahui hasilnya untuk memperkirakan risiko fraud pada observasi baru. Lapisan ketiga adalah analisis jaringan sosial, yang menambahkan hubungan antar entitas ke dalam penilaian. Satu transaksi dapat tampak wajar bila dilihat sendiri, tetapi menjadi mencurigakan saat terhubung dengan banyak akun bermasalah, identitas yang sama, atau perangkat yang digunakan bersama. Kerangka tiga lapisan ini penting, karena fraud merupakan masalah dengan sinyal yang tidak sempurna. Pendekatan deskriptif memberi kemampuan eksplorasi, prediktif memberi prioritas berbasis risiko, dan jaringan memberi konteks relasional. Buku ini karenanya mendorong pembaca untuk menggabungkan bukti, bukan memperlakukan keluaran model sebagai keputusan otomatis tanpa pemeriksaan konteks. Analitik deskriptif membangun definisi perilaku normal dan sinyal penyimpangan dalam pendeteksian fraud. Touch keputusan sangat bergantung pada pemahaman atas data sebelum pemodelan dilakukan. Analitik deskriptif membantu memetakan distribusi, pola historis, segmentasi, dan karakteristik transaksi atau pelanggan. Tujuannya adalah membedakan variasi yang masih masuk akal dari penyimpangan yang pantas diperiksa. Misalnya, nilai transaksi yang tinggi belum tentu fraud jika pelanggan memang memiliki riwayat pembelian serupa. Sebaliknya, nilai kecil dapat menjadi penting apabila muncul berulang dalam urutan yang tidak lazim atau pada kombinasi lokasi, waktu, dan kanal yang menyimpang dari kebiasaan. Buku ini menempatkan deteksi anomali dalam konteks tersebut, bukan sebagai daftar aturan yang berdiri sendiri. Pendekatan deskriptif juga berguna ketika label fraud terbatas, terlambat tersedia, atau tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Situasi ini umum karena banyak kasus baru dipastikan setelah investigasi sengketa atau proses hukum. Dengan melihat pola data secara sistematis, analis dapat menemukan kandidat risiko yang mungkin belum tercatat sebagai fraud. Meski begitu, hasilnya tetap harus diperlakukan sebagai sinyal investigasi, bukan bukti final. Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya memperlihatkan struktur masalah, menguji kualitas data, dan membantu merancang fitur yang masuk akal untuk model berikutnya. Dengan demikian, analitik deskriptif menjadi fondasi operasional, bukan tahap pendahuluan yang dapat diabaikan. Ketiga, model prediktif harus diterjemahkan menjadi prioritas investigasi, bukan sekadar skor. Analitik prediktif dalam fraud detection menggunakan data masa lalu untuk mengestimasi kemungkinan bahwa kasus baru berkaitan dengan fraud. Buku ini membingkai model sebagai alat pendukung keputusan, terutama untuk menentukan kasus mana yang perlu ditinjau lebih dulu ketika kapasitas investigasi terbatas. Ini berbeda dari penggunaan machine learning yang hanya mengejar ukuran akurasi umum. Dalam fraud, kelas positif biasanya jauh lebih sedikit daripada transaksi atau klaim yang sah. Selain itu, biaya kesalahan tidak simetris. Melewatkan fraud dapat menghasilkan kerugian finansial, Sedangkan terlalu banyak alarm palsu dapat membebani tim investigasi dan mengganggu pelanggan yang jujur. Karena itu, skor risiko perlu dikaitkan dengan tindakan nyata, seperti pemblokiran, verifikasi tambahan, peninjauan manual, atau pemantauan lanjutan. Data historis juga harus dipahami secara hati-hati. Label dapat tertunda, definisi fraud dapat berubah, dan pola pelaku dapat beradaptasi ketika kontrol baru diterapkan. Model yang tampak baik pada data lama tidak otomatis akan tetap efektif di lingkungan produksi. Buku ini menekankan kebutuhan untuk menilai performa dalam kerangka proses bisnis serta memperhatikan biaya dan manfaat. Dengan cara ini, prediksi tidak dipandang sebagai ramalan yang pasti, melainkan sebagai mekanisme untuk mengalokasikan perhatian dan sumber daya secara lebih konsisten. Nilai model akhirnya diukur melalui keputusan yang lebih baik dan kerugian yang dapat dicegah. Keempat, analisis jaringan mengungkap hubungan tersembunyi di balik transaksi yang tampak biasa. Keunikan penting buku ini adalah penekanannya pada social network analysis dalam fraud detection. Fraud seringkali bukan tindakan yang benar-benar terisolasi. Pelaku dapat berbagi alamat, nomor telepon, perangkat, rekening, kartu, identitas, atau pola transaksi. Jika data direpresentasikan sebagai jaringan, entitas tersebut menjadi simpul dan relasinya menjadi koneksi. Struktur ini memungkinkan analis melihat pola yang tidak terlihat dalam tabel transaksi biasa. Prinsip homofili, atau gagasan bahwa pihak dengan karakteristik tertentu cenderung terhubung, membantu menjelaskan mengapa hubungan dengan entitas yang telah diketahui berisiko dapat meningkatkan kecurigaan terhadap entitas lain. Ini sering disebut guilt by association, tetapi bukan berarti setiap koneksi langsung membuktikan kesalahan. Koneksi harus dinilai bersama kekuatan hubungan, pola aktivitas, bukti lain, dan konteks domain. Nilai lain dari jaringan adalah kontekstualisasi. Sebuah pembayaran mungkin tidak tampak aneh jika hanya dibandingkan dengan transaksi tunggal lain. Namun, penilaian berubah ketika transaksi itu ditempatkan dalam riwayat pemegang kartu dan jaringan akun terkait. Buku ini memperlihatkan alasan analitis untuk memasukkan metrik, struktur, dan hubungan jaringan ke dalam sistem deteksi. Pendekatan ini terutama berguna untuk mengidentifikasi kelompok, sumber daya bersama, dan pola koordinasi. Pada saat yang sama, penerapannya menuntut pengelolaan data identitas yang baik, karena kesalahan menghubungkan entitas dapat menghasilkan kecurigaan yang keliru. Terakhir, nilai sistem fraud diukur melalui ROI, biaya total, dan dampak investigasi. Buku ini tidak membatasi pembahasan pada kemampuan teknis untuk menemukan pola mencurigakan. Dia juga menekankan perspektif ekonomi, yaitu apakah sistem fraud detection benar-benar menciptakan nilai bagi organisasi. Penilaian seperti ini harus memasukkan lebih dari sekadar jumlah kasus yang ditandai model. Organisasi perlu mempertimbangkan kerugian yang berhasil dicegah, dana yang mungkin dipulihkan, biaya pengembangan dan pemeliharaan model, infrastruktur data, lisensi, serta waktu analis dan investigator. Biaya akibat alarm palsu juga relevan, karena pemeriksaan yang tidak perlu dapat menyita kapasitas tim dan memperburuk pengalaman pelanggan. Sebaliknya, fraud yang luput memiliki dampak yang dapat melampaui nilai transaksi langsung, termasuk biaya operasional, risiko reputasi, dan konsekuensi kepatuhan. Karena biaya dan manfaat tersebut berbeda antar industri, ambang skor risiko tidak dapat dipilih hanya berdasarkan metrik statistik. Ambang perlu diselaraskan dengan kapasitas investigasi dan nilai ekonomi dari tindakan yang diambil. Perspektif ini membuat buku tersebut praktis bagi pengambil keputusan. Sistem yang secara teknis canggih tetapi tidak dapat dijalankan atau tidak sebanding dengan biayanya belum tentu efektif. Dengan menautkan model pada total cost of ownership dan utility, penulis memperlakukan fraud analytics sebagai kemampuan organisasi yang berkelanjutan. Evaluasi perlu dilakukan secara rutin karena pola fraud, volume data, proses bisnis, dan biaya penanganan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai bagi data scientist, analis risiko, professional fraud, investigator, manager analitik, serta pemimpin bisnis yang perlu merancang atau mengevaluasi kapabilitas pendeteksian fraud. Pembaca idealnya sudah memiliki minat pada data dan proses bisnis, tetapi nilai bukunya tidak hanya terletak pada pembahasan teknis. Buku ini membantu pembaca memahami mengapa fraud detection harus dirancang sebagai rangkaian keputusan, mulai dari pengumpulan dan pemahaman data, pembentukan sinyal risiko, pemeringkatan kasus, investigasi, sampai pengukuran hasil ekonomi. Manfaat praktisnya adalah kerangka untuk menghindari pendekatan yang terlalu sempit, misalnya hanya mengandalkan aturan statis atau hanya mengejar akurasi model prediktif. Manfaat intelektualnya adalah penjelasan, bahwa fraud dapat muncul dalam perilaku individual sekaligus dalam struktur hubungan antar entitas. Dibanding banyak buku data science yang membahas klasifikasi atau anomali secara umum, karya ini menonjol karena menyatukan analitik deskriptif, prediktif, dan jaringan sosial dalam satu konteks fraud yang operasional. Penekanannya pada ROI dan biaya total juga membedakannya dari referensi yang berhenti pada eksperimen model. Buku ini bukan pengganti pengetahuan domain, kualitas data, pengawasan manusia, atau tata kelola yang baik. Namun sebagai panduan konseptual, untuk membangun sistem berbasis data yang dapat ditelanjuti posisinya kuat. Ia menunjukkan bahwa deteksi yang bernilai bukan hanya menemukan kasus mencurigakan, melainkan membantu organisasi mengambil tindakan yang proporsional, dapat dipertanggungjawabkan, dan ekonomis. Jika Anda ingin mendukung Bard by Sense, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.